Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε σήμερα Τετάρτη, 22 Απριλίου, η ώρα είναι 3 και 12 και η εκπομπή είναι σε διάδραση. Ο Θάνος Τσιμέκας βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων μας, η Μαρία Σφυρόερα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Η αλήθεια είναι ότι στη σημερινή εκπομπή τα βλέμματά μας είναι στραμμένα προς πολλές κατευθύνσεις. Από τη μία έχουμε αυτή την ώρα την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, των μέτρων στήριξης, ένα πακέτο 8 μέτρων επιχειρώντας να επιστρέψει το πλεόνασμα στην κοινωνία. Και μέσα από αυτό έστειλε και ένα σαφές πολιτικό μήνυμα, έτσι. Υπάρχει πλεόνασμα, άρα υπάρχει και χώρος για επιστροφή στην κοινωνία. Τα μέτρα έχουν σαφή στόχευση, οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχους, ενοικιαστές, οφειλέτες, δηλαδή ομάδες που πιέζονται περισσότερο από το κόστος ζωής. Πέρα από αυτά όμως, εξίσου σημαντική είναι και μια δομική παρέμβαση. Αυτή που έχει να κάνει με το ιδιωτικό χρέος, η δυνατότητα για 72 δόσεις, η διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού και η άρση κατασχέσεων υπό όρους είναι κινήσεις που μπορούν να ξεμπλοκάρουν την οικονομία. Όχι θεωρητικά, πρακτικά. Γιατί όταν 1,3 εκατομμύρια πολίτες και εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν παγώσει, η αγορά δεν κινείται. Και την ίδια στιγμή έχουμε στραμμένο και το βλέμμα μας στους Δελφούς, εκεί στην πόλη των Δελφών, όπου άνοιξε σήμερα το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, με περισσότερους από 1.300 ομιλητές διεθνούς εμβέλειας, οι οποίοι θα βρεθούν εκεί, θα αναλύσουν, θα μιλήσουν για μετασχηματισμούς, θα ασχοληθούν με γεωπολιτική, με οικονομία, με τεχνητή νοημοσύνη, με υγεία, με επιστήμη και γενικά θα σταθούν σε όλες τις κρίσιμες εξελίξεις της νέας εποχής. Το Earth News Radio 105,8 βρίσκεται εκεί με δικό του στούντιο. Οι δημοσιογράφοι μας για τις επόμενες ημέρες θα δίνουν τον παλμό και τις ειδήσεις που προκύπτουν και από τις ομιλίες και από τις συζητήσεις, αλλά θα φιλοξενούν στο στούντιο και προσκεκλημένους κυβερνητικούς αξιωματούχους, υψηλόβαθμα στελέχη, ακαδημαϊκούς, κορυφαίους εκπρόσωπους του επιχειρηματικού κόσμου, οπότε και εμείς θα συνδεόμαστε. Τώρα, την ίδια στιγμή υπάρχει και μια άλλη πιο σιωπηλή αλλά πολύ πιο βαθιά εξέλιξη. Η Ευρώπη γερνά και μικραίνει. Οι προβλέψεις δείχνουν μια ήπειρο με λιγότερους ανθρώπους μέσα στα επόμενα χρόνια, περισσότερους ηλικιωμένους και μια οικονομία που θα πρέπει να σταθεί σε πιο αδύναμες δημογραφικές βάσεις. Και μέσα σε αυτή την εικόνα, η Ελλάδα δεν είναι απλώς μέρος του προβλήματος, είναι από τις χώρες που κινδυνεύουν περισσότερο.
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή με ένα θέμα που είχαμε επιλέξει να σταθούμε. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι, σε ένα καλοκαίρι που από ό,τι καταλαβαίνουμε τα τελευταία χρόνια οι πόλεις δεν θα είναι απλώς ζεστές, θα είναι άλλη μία δοκιμασία αντοχής, για να το πω λίγο πιο ευγενικά, με τους καύσονες να μετατρέπουν το τσιμέντο σε παγίδα θερμότητας και την καθημερινότητα σε άσκηση επιβίωσης. Γι' αυτό το θέμα θα συζητήσουμε σήμερα, για τη μεγαλύτερη ίσως πρόκληση που αντιμετωπίζει η Αθήνα και όχι μόνο, αλλά θα σταθούμε περισσότερο στην Αθήνα, στο δρόμο προς την κλιματική ανθεκτικότητα, τον καύσωνα. Έχουμε στοιχεία που λένε τι, ούτε λίγοτε πολύ, ότι 9 στους 10 Έλληνες θεωρούν τη ζέστη άμεση απειλή για το μέλλον τους. Όμως καταλαβαίνουμε ότι αυτό, το να έχει μια παθητική στάση, απλώς δεν αποτελεί επιλογή. Μαζί μας είναι ο κύριος Ιάσονας Κάντας, είναι επικοινωνιολόγος, συνεργάτης του προγράμματος Heat Wave στην Ελλάδα. Θα μιλήσουμε για μια πρωτοβουλία που ούτε λίγοτε πολύ φιλοδοξεί να μετατρέψει το φόβο σε μια συλλογική δράση και την πόλη μας σε ένα μέλλον που μπορείς να ζεις απλά. Κύριε Κάντα, χαίρετε.
Χαίρετε, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Όντως, αυτό το οποίο προσπαθούμε με το Project Heat Wave που τρέχει το τελευταίο χρόνο στην Ελλάδα, το προηγούμενο καλοκαίρι, είναι να δούμε τη ζέστη διαφορετικά, να δούμε αυτό το ακραίο φαινόμενο που έρχεται από την κλιματική κρίση και όντως μας ταλαιπωρεί και το καλοκαίρι είναι μπροστά μας, να το δούμε διαφορετικά και να δούμε πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε απέναντι σε αυτό, με τρόπο όμως συλλογικό, να δράσουμε μαζί ως πολίτες, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να γίνουμε ενεργητικοί απέναντι σε αυτό που προκύπτει και όχι να περιμένουμε παθητικά τη μοίρα μας πότε θα περάσει και το επόμενο κύμα καύσωνα.
Άρα τι λέμε ότι αυτό που χρειαζόμαστε εννοείται είναι και τεχνικές λύσεις, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και μια νέα κουλτούρα επιβίωσης που πρέπει να αποκτήσουμε, αλλά και αλληλεγγύης, δηλαδή να τα σκεφτόμαστε όλα λίγο συλλογικά.
Ακριβώς, και κυρίως είναι και μια νέα κουλτούρα, ένα νέο αφήγημα ενεργοποίησης και να μην αποδεχόμαστε παθητικά τη μοίρα μας, γιατί υπάρχουν τρόποι να αλλάξουμε τα πράγματα. Σαφέστατα, η κλιματική κρίση φέρνει πολλές δύσκολες συνθήκες στην καθημερινότητά μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Μάλιστα, εμείς στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος τρέξαμε ένα διαφορετικό hackathon, το οποίο συνήθως είναι για πιο τεχνολογικού χαρακτήρα λύσεις. Εμείς το τρέξαμε για δράσεις οι οποίες μπορούν να μας βγάλουν από το σπίτι, ιδέες λοιπόν δράσεων που μπορούν να μας βγάλουν από το σπίτι και να ενεργοποιηθούμε συλλογικά για να κάνουμε τους καύσωνες πιο υποφερτούς στην καθημερινότητά μας στην πόλη. Και αυτό ολοκληρώθηκε μόλις χθες, με νικήτρια μάλιστα μια ιδέα η οποία έχει να κάνει με αξιοποίηση της γνώσης της συλλογικής όλων των πολιτών που κινούνται στο κέντρο της Αθήνας, για το πού υπάρχουν σημεία τα οποία είναι πιο δροσερά και τα οποία μπορεί να αποτελέσουν οάσεις δροσιάς σε μέρες που έχουμε ακραίες θερμοκρασίες.
Κοινό
και αυτή η πληροφορία να συλλέγεται από όλους.
Κοινό στοιχείο στις περισσότερες, τέλος πάντων, προτάσεις υπήρχε.
Υπήρχε και ήταν και για εμένα προσωπικά έτσι πολύ αισιόδοξο. Ήταν η συλλογικότητα, ήταν η δικτύωση των ανθρώπων μεταξύ τους. Μάλιστα, μία από τις προτάσεις που παρουσιάστηκε συνέδεε σε δράσεις φύτευσης, για να μην έτσι λέω πολλές λεπτομέρειες, θα μείνω μόνο σε αυτό, συνέδεε καπί της γειτονιάς, ηλικιωμένους της γειτονιάς, με σχολεία της γειτονιάς. Σε δράσεις φύτευσης, οι οποίες είναι καλές τόσο για να δημιουργούνται σημεία δροσιάς, όσο και για την αστική βιοπικιλότητα, για τα έντομα που τα ξεχνάμε σε περίοδους καύσωνα. Επομένως, όλες οι προτάσεις είχαν μια καινοτομία στην ματιά τους, ήταν όντως καινοτόμες προτάσεις, αλλά κυρίως εστίαζαν, και αυτό με χαροποίησε πάρα πολύ, στο πώς μπορούμε να δράσουμε παρέα και να φύγουμε από την αίσθηση της ανυμπόριας.
Ωραία. Ωραία η παρέα, ωραία καινοτομία, αλλά με την εφαρμογή τι γίνεται, δηλαδή πόσο εύκολο είναι μια ιδέα που γεννιέται έτσι, σε ένα hackathon ας πούμε, να εφαρμοστεί πραγματικά στους δρόμους.
Αυτό είναι εξαιρετικό ερώτημα. Είναι αυτό που και εμάς μας βασανίζει ως ομάδα της Mindworks Lab στην Ελλάδα σε αυτό το project. Το βασικότερο είναι η επιμονή σε ορισμένα πράγματα, διότι χρειάζεται χρόνος και συγκεκριμένα βήματα και απεύθυνση πολλές φορές στις τοπικές δημοτικές αρχές ή ακόμη και σε περιφερειακό επίπεδο για να καταφέρουμε πράγματα. Αλλά αν υπάρχει ένα σχέδιο, σκέφτεσαι τα πρώτα βήματα να είναι απλά και υλοποιήσιμα σε άμεσο στάδιο από τους ίδιους πολίτες και έχεις στο μυαλό σου πώς αυτό μετά μπορείς να το κλιμακώσεις ευρύτερα, ζητώντας την υποστήριξη και τις παρεμβάσεις του Δήμου, ας πούμε, ο οποίος σε αφορά, πολλές φορές μπορούν να γίνουν θαύματα. Έχουμε δει πολλά τέτοια μικρά θαύματα, όχι μόνο στην Αθήνα. Καμιά φορά βλέπουμε και περισσότερα τέτοια λόγω κλίμακας και σε περιφερειακές πόλεις της Ελλάδας. Και αυτό είναι, νομίζω, κάτι το οποίο πρέπει να κρατήσουμε, ότι αν έχεις επιμονή και σχέδιο και μπλέξεις και τους τοπικούς φορείς, τότε τα πράγματα μπορούν να συμβούν.
Ναι,
απλά χρειάζεται καμιά φορά πολύ επιμονή.
Εγώ το βλέπω και κάπως διαφορετικά, δηλαδή προσπαθώ να κρατήσω την αλυσίδα πάνω σε αυτά που λέτε. Άρα υπάρχουν ιδέες, υπάρχει καινοτομία. Έχουμε, στην καλύτερη των περιπτώσεων λέμε τώρα, και τις παρεμβάσεις του όποιου Δήμου. Από εκεί και πέρα πρέπει να πείσουμε όμως, να πείσουμε όλους εμάς, δηλαδή από τον μέσο Αθηναίο, ότι ακόμα και αυτό που θα κάνει ο ίδιος έχει σημασία, το μικρό, το πολύ μικρό.
Δυστυχώς και από την έρευνα που τρέξαμε πέρυσι το καλοκαίρι, αναφερθήκατε σε κάποια από τα ευρήματά της, προκύπτει ότι παρότι 6 στους 10 Έλληνες θεωρούν ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί, κεντρική ας πούμε έτσι, η πολιτεία δεν μπορεί να τους προστατεύσει από τους καύσονες και να τους βοηθήσει στην προσαρμογή και θεωρούν ότι πρέπει να αναλάβουν δράση οι ίδιοι και οι κοινότητες, ταυτόχρονα νιώθουν ανίκανοι να το κάνουν μόνοι τους. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια? Σημαίνει ότι βλέπουν αυτό το πράγμα ως απειλή, δεν έχουν εμπιστοσύνη στους κρατικούς φορείς, αλλά δεν έχουν εμπιστοσύνη και στον ίδιο τον εαυτό τους.
Ξέρουν όμως ότι πρέπει και οι ίδιοι να αναλάβουν δράση, κάποιο είδους δράση, άρα τι χρειάζονται? Μια καθοδήγηση.
Μια καθοδήγηση, και αν έτσι εγώ το βλέπω λίγο διαφορετικά, χρειάζονται και έναν διαφορετικό τρόπο με τον οποίο αφηγούμαστε, δηλαδή αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Γιατί δυστυχώς και με το πολύ σημαντικό σύστημα του 112, αλλά και με τον τρόπο που έτσι βγαίνουν οι ειδήσεις σε σχέση με τα καιρικά φαινόμενα, αυτό το οποίο πρωτίστως καλούμε τον κόσμο να κάνει είναι να μείνει σπίτι του, να προστατευτεί και να μην κουνιέται. Χρειάζεται να ακούσει και κάτι άλλο, όταν δεν υπάρχουν βεβαίως τα κρέα φαινόμενα και είναι ζητήματα ασφαλείας, έτσι.
Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να προσαρμοστούμε, πρέπει να βρούμε εκείνα τα εργαλεία, τα όπλα, εκτός, εντός μας, για να μπορέσουμε να ζούμε σε μια πόλη όπου, όπως φαίνεται, έτσι θα είναι η εικόνα τα καλοκαίρια μας. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες καλοδεχούμενες και εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που τις μοιραστήκατε μαζί μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Ιάσονας Κάντας, επικοινωνιολόγος και συνεργάτης του προγράμματος Heat Wave στην Ελλάδα. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs, the jingle too, a song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is real. Time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. My eyes grew heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. Assured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really. Take off your silver spurs and help me pass.
someone wine.
When I woke up, the sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone, my head fell twice its size.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε, 3 και 35 πλησιάζει η ώρα, οπότε εμείς πάμε ευθύς να συνδεθούμε με τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι συμβαίνει στις αγορές αυτήν την ώρα που μιλάμε. Γεια σου Παντελή.
Αρετή, καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Κλίμα δυσπιστίας επικρατεί στις αγορές. Αυτή είναι η λέξη κλειδί που χαρακτηρίζει τις κινήσεις των επενδυτών. Σχετικά με τις εξελίξεις βέβαια στη Μέση Ανατολή. Και αυτό απεικονίζεται με μία άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με τον Brent να προσεγγίζει οριακά τα $100 το βαρέλι ξανά. Είναι 99,58 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή το συμβόλαιο παράδοσης Ιουνίου για τον Brent. Και επίσης και το αμερικανικό αργό έχει ξεπεράσει τα 90, είναι στα $91 το βαρέλι. Από εκεί και πέρα έχουμε μία ανωδική κίνηση και για το χρυσό που πλησιάζει ξανά τα $4,800, $4,780 να βγαίνει ο χρυσός. Και επίσης και το ασίμι κινείται λίγο ανωδικά. Επανέρχεται προς τα $80 ανά ουγγιά, είναι στα $78,10 ανά ουγγιά το ασίμι. Ξεκινήσαμε λοιπόν από τις αγορές των εμπορευμάτων και των προϊόντων ενέργειας για να πάμε στις χρηματιστηριακές αγορές, όπου δεν έχουμε εκεί αξιόλογες μεταβολές. Είναι ένα κλίμα επιφυλακτικότητας από την πλευρά των επενδυτών και απεικονίζεται με μικρές οριακές μεταβολές των δικτών. 0,04% είναι υψηλότερα ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, μικρές απώλειες 0,31% στο Παρίσι, όπως και στο Λονδίνο έχουμε μικρή πτώση 0,13%, ενώ στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε απώλειες της τάξης περίπου το 1%, με το γενικό δείκτη να γίνεται στις 2.240 μονάδες. Και στην αγορά συναλλάγματος και εδώ έχουμε οριακές μεταβολές, το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1.1743 αυτή τη στιγμή. και στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών μία μικρή οριακή αποκλιμάκωση για το κόστος δανεισμού, όπως απεικονίζεται, όπως το έχουμε ξαναπεί, στις αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων. 2,99% είναι το δεκαετές γερμανικό ομόλογο αυτή τη στιγμή η απόδοσή του, στο 3,63% η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Γαλλίας, στο 3,75% των ιταλικών δεκαετών ομολόγων και στο 3,70% αυτό είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Αρετή.
Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. I never thought I'd change my opinion again, but you moved me in a way that I've never known. You move me in a way that I've never known. But straight away you just moved into position again. You abused me in a way that I've never known. You abused me in a way that I've never known.
Εντάξει, πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με βάση το πλεόνασμα. Οι αρμόδιοι υπουργοί έκαναν με σαφήνεια το τι ακριβώς θα συμβεί. Ο Κώστα Τσάβαλος το παρακολούθησε όλο και είναι μαζί μας. Να σταθούμε λίγο να το ακούσουμε κι εμείς. Γεια σου, Κώστα.
Καλησπέρα, Ρετή, καλησπέρα στους ακροατές μας. Εδώ, όπως είπες, στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έγινε η εξειδίκευση των μέτρων από την ηγεσία του Υπουργείου. Όπως είχαμε πει, 500 εκατομμύρια μοιράζονται σε αδύναμες εισοδηματικά κοινωνικές ομάδες. πρόκειται για 8 μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, με καταλήτη βέβαια το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025 που ανήλθε στο 4,9% του ΑΕΠ, δηλαδή στα 12,3 δισεκατομμύρια, υπερβαίνοντας σημαντικά αισθητά, θα έλεγα, τις αρχικές προβλέψεις για 3,7% του ΑΕΠ ή 9,1 δισεκατομμύρια.
Τώρα, Κώστα, τα μέτρα, έτσι όπως τα ακούσαμε και να ανακοινώνονται από τον Πρωθυπουργό, έχουν και μια σαφή στόχευση. Δηλαδή, μιλάμε για οικογένειες, με παιδιά, συνταξιούχους, ενοικιαστές και οφειλέτες.
Και οφειλέτες, βεβαίως. Τα έκτακτα μέτρα, θα πούμε ότι επεκτείνεται η επιδότηση στον δίζελ για το μήνα Μάιο, ενίσχυση 20 λεπτών ανά λίτρο για όλους τους κατόχους οχημάτων δίζελ, 155 εκατομμύρια ευρώ. Η επιδότηση στα λιπάσματα παρατείνεται μέχρι τον Αύγουστο, με κάλυψη 15% στην αξία των τιμολογίων για περίπου 250.000 αγρότες. Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενοικίου, ένα σημαντικό μέτρο. Το όριο ανεβαίνει από τις 20 στις 25.000 ευρώ και από τις 28 στις 35.000 ευρώ.
Τώρα αυτή η αύξηση για των εισοδηματικών ορίων για το ενοίκιο δείχνει και ότι αναγνωρίζεται και από την κυβέρνηση η πίεση στην στέγαση.
Υπάρχει πρόβλημα έτσι και αλλιώς με τη στέγη. Mm. Και στην κατεύθυνση αυτή θα δούμε και άλλα μέτρα προφανώς στο πλαίσιο του πακέτου ΔΕΘ ή και αργότερα. Να πω επίσης εδώ ένα όριο ακόμη για τις μονογονεϊκές οικογένειες, πάει στις 39.000 πλέον, με προσάυξη 5.000 ευρώ ανά παιδί. Φαίνεται να καλύπτεται πάνω από το 80% των ενοικιαστών με αυτή τη διεύρυνση της περιμέτρου που έγινε. Η έκτακτη ενίσχυση ήταν ένα μέτρο για το οποίο δεν είχαμε κάποιες πληροφορίες. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί, η οποία θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες.
Και αυτό, Κώστα, θα γίνει αυτόματα, δηλαδή δεν χρειάζονται κάποιος να κάνει κάτι.
Εδώ, οι υπουργοί δεν χρειάζεται να γίνει με βάση τα στοιχεία που έχει ανεξάρτητα αρχή δημοσίων εσόδων στη διάθεσή της και θα δοθεί αυτό το επίδομα. Επίσης, ενισχύονται οι συνταξιούχοι με αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης από τα 250 στα 300 ευρώ κάθε Νοέμβριο. Είναι ένα μόνιμο μέτρο ουσιαστικά. Και εδώ έχουμε διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, με αποτέλεσμα στο μέτρο να εμπίπτουν επιπλέον 420.000. Για το ιδιωτικό χρέος, ένα μεγάλο κεφάλαιο.
Μεγάλο κεφάλαιο, γιατί εδώ μιλάμε και για μια δομική παρέμβαση.
Ναι. Εδώ δίνει, καταρχάς, το πιο σημαντικό θα έλεγα στο πλαίσιο αυτών των μέτρων για το χρέος είναι ότι έρεται η κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού ενός οφειλέτη εάν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής του. Έχουν ρυθμιστεί οι υπόλοιπες υποχρεώσεις του προς την εφορία, προς την φορολογική διοίκηση. Και για τον εξοδικαστικό μηχανισμό επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του μέτρου ώστε να εντάσσονται και οφειλές ακόμα και από 5.000. 5 έως 10.000 άλλωστε δεν είναι και λίγοι οι πολίτες οι ενδιαφερόμενοι που υπάρχουν σε αυτή την κλίμακα. Το μέτρο εξυπηρετεί περίπου 300.000 ενδιαφερόμενους, από ό,τι μας είπαν εδώ οι υπουργοί. Και υπάρχει βέβαια και το μέτρο με τις παρέμβασεις στους οφειλές με τις 72 δόσεις.
Εδώ μιλάμε για παλιές δόσεις.
Για παλιές, πριν το 23. Γιατί έτσι κι αλλιώς πρόκειται για χρέη ουσιαστικά που δημιουργήθηκαν με την οικονομική κρίση, τη μεγάλη οικονομική κρίση, και από εκεί και μετά δεν υπάρχει, μάλλον υπάρχει ανταπόκριση, υπάρχει κουλτούρα πληρωμών μετά το 23, άλλωστε και δεν θα μπορούσε να δοθεί και το πράσινο φως από την κοινότητα για να σπάσει η πάγια αρρύθμιση, να χαλάσει η πάγια αρρύθμιση των 12 έως 24 δόσεις όταν πρόκειται για οφειλές από περιουσίες, για παράδειγμα, οι δόσεις γίνονται 48. Δεν θα μπορούσε να σπάσει αυτό. Είναι κάτι διαφορετικό. Είναι 72 δόσεις οι οποίες αφορούν χρέη πριν το τέλος του 2023, που έχουν δημιουργηθεί δηλαδή μέχρι το Δεκέμβριο 2023, και οι οποίες τώρα θα μπορούν να ενταχθούν σε καθεστώς 72 δόσεων με μόνη προϋπόθεση την αποπληρωμή ή τον διακανονισμό τυχόν χρεών ληξιπρόσωπου μετά το 23. Αυτό που είπα δηλαδή, ότι να μην έχεις εκκρεμότητες μετά το 23.
Μετά το 23.
Και δεν σημαίνει να τα έχεις αποπληρώσει, αλλά να έχεις κάνει ρύθμιση σε 12, 24 ή 48 δόσεις. Την πάγια ρύθμιση.
Ναι, δηλαδή, για να έχει κάνεις, και ένα νόημα όλο αυτό.
Να κάνεις χρήση της πάγιας ρύθμισης. Mm. Και πέρα από αυτά, αρετή, ο κύριος Πετραλιάς, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Θάνος Πετραλιάς, αναφέρθηκε και στις αναθεωρήσεις που έγιναν, λόγω φυσικά της αβεβαιότητας που προκαλεί η σύραξη στην Μέση Ανατολή, στα βασικά μεγέθη. Στην ανάπτυξη, για φέτος το 2,4% η πρόβλεψη γίνεται 2%. Στον πληθωρισμό πάμε προς τα πάνω. Από το 2,2% που ήταν η πρόβλεψη για το σύνολο του έτους, φτάνει στο 3,2%. Και για το 2027 επίσης θα πέσει μεν ο πληθωρισμός, θα υποχωρήσει, αλλά θα βρεθεί πάλι πάνω από την πρόβλεψη, στο 2,4% από 2,2%. Και όλα αυτά έχουν γίνει με βάση μια τιμή δολαρίου, μια τιμή στο πετρέλαιο, 89 δολάρια το βαρέλι. Αυτό βέβαια αλλάζει από μέρα σε μέρα, έτσι. Πρέπει, δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί.
Υπάρχει μια βεβαιότητα, η αλήθεια είναι, γύρω από αυτό.
Βεβαίως, για να αναστάθμει το παράγοντα, ταχύτερα αποκλιμακώνεται και το χρέος, το οποίο θα υποχωρήσει φέτος στο 136,6% του ΑΕΠ. Να πω εδώ ότι, όπως σημείωσε ο κύριος Πιερακάκης, το χρέος της Ελλάδας αποκλιμακώνεται ταχύτερα από όλες τις χώρες του κόσμου αυτή την περίοδο τουλάχιστον. Και αναγνωρίζεται αυτό βέβαια από τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές, από τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς φορείς, θα έλεγα, γι' αυτό και δανείζεται και η χώρα με σχετικά πολύ καλά επιτόκια.
Ναι, και πάνω σε αυτό καταλαβαίνουμε, γιατί και τα μέτρα είναι έτσι πιο μετρημένα, ας πούμε, γιατί φαντάζομαι κανείς δεν θέλει να τεινάξει αυτή τη σταθερότητα, τη δημοσιονομική.
Επειδή λες πάλι για τα μέτρα, να πω λοιπόν αρετή ότι είναι νωρίς ακόμα, δεν ξέρουμε τι θα προκύψει το επόμενο διάστημα, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει στον κουμπαρά 1 δισεκατομμύριο ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτήσει μέτρα που προφανώς ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, αν δεν ανακοινωθούν κάποια νωρίτερα, και φυσικά μέτρα που ήδη έχουν ανακοινωθεί στη ΔΕΘ 2025 και αφορούν μέτρα που μπαίνουν σε εφαρμογή το 2027 ή μέτρα που μπήκαν σε εφαρμογή φέτος αλλά επεκτείνονται το 2027. Πιστεύω σε γενικές γραμμές να είπαμε τα πιο σημαντικά από την παρουσίαση εδώ της ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Και με τη ρύθμιση να πω και αυτό, το τελευταίο που προέκυψε από τις ερωτήσεις, είναι ότι θα εφαρμοστεί πιθανότατα, γιατί αναμένονται και οι υπουργικές αποφάσεις φυσικά και η απαραίτητη εφαρμοστική εγκύκλειος, από τον Ιούνιο.
Μάλιστα.
Από τον Ιούνιο θα εφαρμοστεί η νέα ρύθμιση για τα χρέη πρώτου 2023. Αρετή.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Και αλήθεια είναι ότι και πολλοί επιχειρηματίες που μας ακούνε θα νιώθουν μια ανακούφιση για το μέτρο αυτό των 72 δόσεων των παλαιών χρεών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πλήρη ενημέρωση. Λοιπόν, και κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο πάμε να συνδεθούμε με τους Δελφούς. Το Earth News Radio 105,8 σας είπε ότι βρίσκεται εκεί με δικό του στούντιο. Πάμε να καλωσορίσουμε και να δώσουμε σκυτάλη στους δημοσιογράφους Τάνος Σιαφάκας, Νότης Ανανιάδης που βρίσκονται εκεί. Γεια σας από Αθήνα, από Αγία Παρασκευή.
Καλησπέρα, Αρετή, και να καλωσορίσουμε και τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, ο οποίος από τον Ιούνιο θα είναι ο πρώτος για τρίτη συνεχόμενη θητεία, τον κύριο Γιάννη Στουρνά. Μας κάνει την χαρά και την τιμή να τον έχουμε εδώ δίπλα μας.
Καλώς ήρθατε.
Καλώς ήρθατε, κύριε διοικητή.
Θητεία ρεκόρ.
Εντάξει, όχι. Πιο πολλά χρόνια έχει ο Ξενοφών Ζολώτας.
Καλά,
εγώ
τώρα
είναι συνεχόμενοι.
Γυρίσατε πολύ πίσω.
Είναι συνεχόμενοι.
Είναι μια μέρα σήμερα η οποία επίκεντρό της είναι η Δελφή και είναι και τα οικονομικά, μου ανάγγειλε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα. Άρα, πώς βλέπετε την οικονομία, νομίζω θετικά, σας βλέπω αισιόδοξο.
Έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με ξένους συναδέλφους σας, ξένους δημοσιογράφους, για την νομισματική πολιτική της Ευρώπης όσον αφορά εμένα, αλλά και για ευρύτερα θέματα και της ελληνικής οικονομίας, η αλήθεια είναι. Ακόμα και για θέματα τεχνολογίας, ανάπτυξης, είναι μια ευκαιρία να δείξουμε την πρόοδο που έχει κάνει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
Να σας ρωτήσουμε τι σηματοδοτεί αυτό το υπερπλεώνασμα και πόσες χαραμάδες αισιοδοξίας μας αφήνει η κρίση στο Ιράν.
Το υπερπλεώνασμα, το οποίο έχει προέλθει κυρίως από την πάταξη της φοροδιαφυγής, είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, διότι δείχνει ότι χωρίς έκτακτα μέτρα η Ελλάδα δημοσιονομικά πηγαίνει πολύ καλά. Αυτό δίνει την ευκαιρία, δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για μέτρα στοχευμένα, παροδικά, τα οποία μπορούν να αντιμετωπίσουν όσον αφορά τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στον κόλπο. Τον οποίο ελπίζουμε όλοι ότι θα τελειώσει σύντομα, διότι δεν συμφέρει κανένα. Δεν ήταν ένας πόλεμος εξ ανάγκης, ήταν ένας πόλεμος επιλογής, όπως πολλοί αναλυτές λένε.
Ποιες είναι οι αντοχές όμως της ελληνικής οικονομίας σε μια τέτοια δύναμη, σε μια τέτοια κρίση?
Κοιτάξτε, η ελληνική οικονομία έχει αρκετά μαξιλάρια δημιουργήσει. Το ένα είναι το δημοσιονομικό που μόλις τώρα είπαμε. Οι τράπεζες επίσης έχουν δημιουργήσει μαξιλάρια μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια. Οι ασφαλιστικές εταιρείες που εδώ παίζουν ένα ρόλο και αυτές έχουν. Αλλά αυτό όμως δεν μπορεί να διαρκέσει για πολύ. Δηλαδή, όταν έχεις ένα τέτοιο πόλεμο που δημιουργεί τόσο μεγάλη αύξηση στις τιμές της ενέργειας, ενδεχομένως κατόπιν μετά στα τρόφιμα, στα λιπάσματα, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί πολύ. Και κυρίως και για τους αντιμαχόμενους, δηλαδή για το Ιράν και για την Αμερική.
Πάντως, για να ξανάρθουμε στο εσωτερικό μέτωπο, κύριε διοικητά, μιλάμε πάντοτε με τον κύριο Γιάννη Στουρνά, διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, εδώ από τους Δελφούς. Ήδη η αντιπολίτευση πρόλαβε, παρά το ότι κάπως την προκάλεσε, μάλλον κάλεσε η κυβέρνηση να μελετήσει πριν αντιδράσει, και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αυτό που δίνει είναι ψίχουλα.
Δεν μπορούμε να πούμε τέτοιες μεγάλες κουβέντες ότι είναι ψίχουλα. Υπάρχουν κανόνες καταρχήν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να υπάρχει μια οροφή δαπανών την οποία πρέπει να τηρούμε. Και μην ξεχνάτε, μόλις πρόσφατα βγήκαμε από την κρίση, βρισκόμαστε κάτω από τον μεγεθυντικό φακό των αγορών. Μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Δεν πρέπει ποτέ να ξαναγυρίσουμε εκεί που είχαμε φτάσει το 2009, 2010, 2011.
Ποιος ήταν ο τρόπος να ξεφύγουμε, πώς ξεφύγαμε, όσο ξεφύγαμε?
Νομίζω ήταν δύο κυρίως οι τρόποι, ότι εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, δηλαδή μειώσαμε τα δίδυμα ελλείμματα, πήραμε μέτρα να μειώσουμε το έλλειμμα του δημόσιου τομέα, αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Κατόπιν πήραμε μέτρα διαρθρωτικά για τις τράπεζες, για τον ασφαλιστικό τομέα, για το φορολογικό σύστημα, γι' αυτό και τώρα τα πράγματα πηγαίνουν τόσο καλά. Και οι εταίροι μας έκαναν και αυτοί αυτό που έπρεπε να κάνουν, δηλαδή αναχρηματοδότησαν το χρέος μας με τρόπο που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία. Mm-hmm. Πήραμε τη μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια σε όρους αναχρηματοδότητους χρέους που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία, που έχει δοθεί ποτέ στην ιστορία.
Κοιτά, γιατί ως χώρα, ως πολιτική ηγεσία, ως κυβέρνηση δεν αγγίζουμε το ευαίσθητο κομμάτι των φόρων και του ΦΠΑ, της μείωσης του ΦΠΑ για παράδειγμα στα καύσιμα? Πολλοί θεωρούν ότι είναι ένας τρόπος ελάφρυνσης των πολιτών και των καταναλωτών. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση?
Κατά την άποψή μου δεν είναι. Πρώτον, υπάρχουν τόσες μεγάλες απαλλαγές στο ΦΠΑ ήδη που στην ουσία είναι μειωμένος. Γιατί κοιτάζουμε τον ονομαστικό συντελεστή και δεν κοιτάζουμε τον ουσιαστικό συντελεστή μετά τις απαλλαγές? Υπάρχουν απαλλαγές ΦΠΑ παντού. Αν λάβουμε υπόψη τις απαλλαγές αυτές, είμαστε πολύ κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης.
Στα καύσιμα, ας πούμε.
Δεν γνωρίζω αν στα καύσιμα υπάρχουν ομάδες, κατηγορίες της οικονομίας που εξαιρούνται, αλλά αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση κάνει στοχευμένες κινήσεις. Mm-hmm. Αυτό είναι το σωστό. Και εμείς στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λέμε ότι σε μια περίοδο κρίσης όπως αυτή εδώ, οι κινήσεις πρέπει να είναι μη μόνιμες και στοχευμένες. Διαφορετικά, δεν θέλουμε να ξαναγυρίσουμε εκεί που είμαστε
παλιά. Γι' αυτό και το ζήτημα της ρήτρας διαφυγής. Γι' αυτό και υπάρχει μια ένσταση.
Γι' αυτό και δεν υπάρχει ρήτρα διαφυγής σήμερα, διότι δεν θεωρούμε ότι τα πράγματα έχουν φτάσει στο σημείο αυτό.
Μάλιστα. Κύριε Διοικητά.
Να αποδεσμεύσουμε τον κύριο Γιάννη Σιδηρά.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Πολύ.
Να είστε καλά.
Να έρθετε να ακούσετε τις ομιλίες μας. Για να ακούσετε και άλλα στοιχεία για την ελληνική οικονομία.
Με χαρά. Είστε αισιόδοξος πάντως.
Είμαι αισιόδοξος, ναι.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πολύ.
Και εμείς να ευχαριστήσουμε και τον Θάνο Σιαφάκα, τον Νότιο Νανιάδη και βεβαίως τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα για τις δηλώσεις αυτές που έκανε στο Earth News Radio. Πάμε ευθύς σε δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς. Ένα καλό απόγευμα. Γεια.